My naam is Ross, vir die wat my nie ken nie. Ek kom van Durban Wolof, net hier langs aan. Vir die vele wat in die Parel groot geword het, dit is so 'n stukkie daai kant. Mense in die Kaap ry mos nie ver nie. Nee, maar het is my regtig lekker om hier te wees. Ek en Jaco ken mekaar al vir jare. En ek het hom gevra of ons miskien vanoggend 'n swap kan doen. Ons het 'n baie, baie besige tyd gehad. En ek was bang, ek het nie genoeg tyd om voor te berei nie. So ek wil nie in my kerk onvoorbereid lykie. Maar by... Nee, Jaco... So, nee, ons het 'n regtig lekker tyd gehad, vir die vele wat op Facebook is, het gesien, ons het 'n verskriklike groot produksie gehad, was regtig kry, dit was net 'n show gewees, en Mariette Loubser, wat hier was, kies Mariette, wat verlang hier was, sy was ook daar gewees, sy en Christo, en, maar die rest is maar mense van ons gemeente, wat net 'n great tyd gehad het, en... gisteraand voor die show, vraag Christo vir my, so Ross, was het 'n sukses gewees die land, ons het so 3 aande gedoen, eerste aand vir die kerk vir hawelose mense, so ons het die hawelose mense gekry om te bedien by ons, en dankie Mornay, en toe sê ek, ja, ek dink het is 'n regtig groot sukses, maar nie omdat julle so goed is, nie omdat die show so goed is, he. Vir my is die groot ding, daar is ons nou, 'n hele Durban wil, en 'n groot deel van Kaapstad, wat weet, dat daar 'n kerk is, Mense wat nooit ooit kerk toe sal kom, he, het kom show kyk, is die boodskap van versoening en vergifnis gewees, met baby chocolates en alles in. So. maar dit is my so great gewees, en ek wil rarig hee, dis, ek weet, jylle is nie so nie, maar ek sê het maar nou net, omdat dit nou so my gedagte is, mys moet so versigtig wees dat die kerk onttrek van die samenleving. En is great om uitreike te doen en sulke staf, maar my goeiste, as die mense nie weet wie jy is, he, soos, hoekom ooit sal hulle associeer met jou, moet nie onttrek van die samenleving nie, moet nie te bezig raak met die kerk, excuse, Jaco is nie so, gaan het sê, Gerrit sê, so ek kan ignoreer vir 'n oomblik, moet nie te bezig word met die kerk, dat jy nie jou bier oor nie vir eten nie, moet nie te bezig word met die kerk, dat jy nie Matthew partijkies by jou huis aan nie, Matthew, die eerste ding wat hy gedoen het, nadat hy tot bekering gekom het, wat het hy gedoen, is hy het al sy prostituut en tollenaar vriende genooi, en gesê, kom ons het 'n partijkie, soos ek altyd het, en ek beloof jou, het was nie 'n bedeeste partijkie gewees nie. Hoekom het hy het gedoen? Wel, hy het nie geweet, hoe anders gaan ek hierdie mense ooit, hulle gaan die tempel te kom, he, want hulle is slegte mense, en hulle weet hulle is slegte mense. So hoe gaan ek hulle kry? Ja, partijkie by my huis, en ek nooi vir Jesus ook. Met die hoop is dat iemand miskien vir Jesus ontmoet. Sommar net soos ons partijkie. So moet nie te bezig word, in elk geval, dit is maar net een klein stukkie op my hart, ons dink baie daan by ons kerk op die oomblik. Julle, ek ken vir Jaco en Erik al vir lang tyd, ek ken ook vir Christie en die lijn vir lang tyd, en Dit is so lekker om vir Erika in die band te sien, en vir Johan het ek al lang gesien, Mornay en Sue. En ek wil sommer net sê, vir oggend is een regtige plesier om julle weer te sien. Dit is een plesier om te sien julle die nog die Here. Ek sê dit die lichtelikkie. nee, maar daar is baie mense wat begin om die Here passievol te dien as studente en nie aangaan nie. So dit is lekker vir my om te sien dat daar mense is wat die Here nog getrou dien, wat jy nie nog lief is vir die Here. En ek sê, ek benei julle kinders, wat in julle huise groot word, want ek weet wie julle is. So, julle kinders sal amazing wees. So, ek sê dit maar net vir oggend. By ons in Durbanville gaan het baie goed. Almal weet die hele tyd dat ons besig is met die kerk vir hawelose mense. Ons het ook 'n kerk in Durbanville. En die Show for Urban project doen baie goed. Baie dankie van julle het bygedra in die gebou. Ons het in 'n tydperk van 9 weke. Ek vertrou altyd maar vir Fred my om 'n bietjie pressure op te sit op 'n project. Ons het gesê, ons het ooreengekom dat in die jaarse tyd gaan ons 1 miljoen rand raise vir die deposito vir die kerkgebou, en die eienaar was baie keen, hy sê, nee, shot, ons kan dit doen. Toe sê die IT-man en Fred, sê hulle, nee, hulle hou nie van hierdie idee nie, kom ons maak het in 8 weke, 100.000 rand 'n week, vir van julle is dit baie nie, vir my is dit baie, as dit nie vir jou baie is, he, kom taai dan ons kerk. anyway, maar die Here is getrou gewees, so die ouens het sy deposito gekry, en ons gaan nou, dit is redig cool, want dit is een redig huis vir hawelose mense, dit is een huis vir die haveloses, vir mense wat nie huis het nie, en dit is amazing om te sien hoe die mense een kerk word, want ons is vir 3 jaar al van tevore bezig gewees met typische soup kitchen ding, waar ons vir die ouwens bybelstory vertel, broekie gee, drukkie gee, dan waai ons, en na 3 jaar het ek en Konrad en Helmut en een paar ouwens vir mekaar gesê, gaan ons die plek poel, of gaan ons nou begin ernstig raak, want daar is nie een persoon, in 3.5 jaar se tyd, wat sy lewe getransformeer is, so mate dat hy weer in die samelewing in is nie. Toe sê ons maar, los ons dit, of ons los dit, of ons doen kerk soos ons kerk doen. En toe sê ons, okay, gaan ons die ouens disciple in gemeenskap, gaan ons aanvaar dat hulle broers in Christus en broers en susters in Christus is, of gaan ons dit los? En toe is ek nogal blessed hoor, die ouens het faith gehad en ons het kerkgebou gesoek, eers gehuur vir ruk lank aan die CBD, dis net onregverdig. In die plek waar die eiendom die duurste is, is die hawelose mense, ja, want hulle weet waar die geld is, anyway, dis die hawelose ouens, en toe moes ons maar eiendom kry daar so, en dit is rarig, ek kan nie vir julle sê hoe die ouens familie word, die. Jy stap in die kerk en van julle was al daar, dankie. En die ouens word regtig kerk, hulle word regtig gemeenskap. Hulle voel nie bad om in kerk te wees nie, hulle voel nie sleg om daar te wees nie, want in elke ander kerk, julle weet mos hoe is dit, verstaan? Jy is half, welkom daar, en dan sit ek hierdie kant, en dan denk ek, okay, dit sê genoeg van hierdie verhouding. En die ouens voel ongemakkelijk, en voel nie thuis, en dit is my so seën, die ouens voel regtig thuis, voel regtig gemakkelijk, voel regtig gemeenskap, wanneer die mense gesyp in die kerk inkom, ek het gepreek daar een keer, dat ouens van die stoele afval, nie oor die anointing he, maar my ou net so dronk is. Ek preek in die volgende oomblik, hoor ek het so, dwa, en ek soos, yes, is jy okay? Bring jy ouwens maar vir hom koffie, en sê nie, so, jammer dominee. Anyway, maar die ouwens word rare gemeenskap, die Here doen ongelooflike geneesingswonderwerke, en ander wonderwerke daar, regtig wonderwerke. So paar weke gelede weer, well, actually, 2 weke gelede het een van ons selgroep het aan diens gewees daar, net so bykie geseen, en die ouwe het rare nie, hy is nie een van die meest anointed enige ouwens, hy is maar net, in fact, hy is bykie depressief, en hy het actually suicidal tendencies, die laaste tyd, so het gaan regtig nie goed met hom nie, hy is nie op een spiritual high nie, en hy het besluit, hy gaan saam, want hy gaan vir jou een sop gee, en broekies na die tyd en kos en lekker, dis al wat hy gaan doen, want hy is nie een geestelike oopie oomlikkie, in fact, hy doubt baie staf, en sy vrou sê toe vir hom, luister, jou dochter het gedans op die stage voor die tyd, kan jy net haar trui gaan haal, en hy stap voor en toe en gaan kry die trui, en toe hy terugkom sê, ou, vir hom, bid asjeblief vir my, en hy soos, ach, my word, verstaan, wil jy vir my bid, en hy bid vir die ou, en die Here toe een massive woord vir hom, en hy soos surprised, die Here, is this amazing, en die volgende oomblik sit hy, toe sal nog een ou, iemand van die ander ouens in die selgroep sê, toe, die ou staan al lang daar, hy soos typisch, wacht nou dat iemand vir my bid, en die dude stap toe nader, en hy sê toe, luister ek vir jou bid, en hoor wat die situasie is, en hy bemoedig hom net met typische vaderlike wysheid, niks diep geestelike staf nie, net soos, neeg man, jy is okay, nee, moet nie, soos, kom ek bid vir jou. En hy sit sy hande op, en my vorige oomlik voel hy net soos major, hy sê, hy het nou eerste keer sy leven, hy het bykie uitgefreek, hy is nie redig een charismatische ou, soos van julle nie. En hy voel net soos of heerlijkheid sy hande uitgaan. En die ou begin huil, soos, en hy dog toe, shame, hy is seker redig, die ou is redig depressed. En na die tyd sê die ou, yes, ou, dis amazing. Hy het arthritis gehad in sy skouers vir jare, hy kon nie sy arms beweger optel nie, en hy het nie vir hom gesê nie, want alles is fout met hom. En sy arms is genees, en is amazing. So ek wil regtig vir julle sê, when you step out, the Holy Spirit works, because you step out. So gaan donderdag aan, saam met die ouens in die strate in, as julle vir mense bedien. Kan ek een ander ding vir julle sê, net vir ons Afrikaanse mense? Dit is so makkelijk vir ons om vir arm en vir hawelose mense te bedien, want jy voel nie geïntimideer nie. Jou buurman het die genade en die seën van die Here net so nodig. Want alleenheid en afwesigheid van God is gevoel vir allemaal dieselfde, onafhankelijk van die financiële toestand. Mense is genuine alleen, en so, ek wil encourage, as julle uitreik, asseblief, moet nie net uitreik vir die arme sê. Jakobus sê, moet nie die arm en die ryk man verskillend hanteer nie. En ons dink die hele tyd, die arm ou moet al die aandag kry. Jou buurman het Jesus net so nodig. Ok, ek kan die altar call nou doen en huis toe gaan, ek voel ek het gesê wat ek moet sien. Anyway. So, gospel-centered community. O, die rest van die gemeentes in ons streek doen goed. Die campus was regtige beleving van die Here. Ek wil nie sê herleving, maar die ouens moet regtige Here op die Tygerberg campus, ons aandienste en ons oggenddienste gaan lekker aan. Die mense maak het verskriklik baie babas. So, is a challenge, want dan moet jy gebouwe hier waar meer kinderkamers is as kerk. Anyway, ons het meer kinderoppassers as wat ons mense in die kerk het. The Lord adds to the house daily those who are being born. Okay. Is goed. So, ek met julle gesels oor die gospel-centered community. Preach the gospel at all times, and when necessary, use words. Francis of Assisi. Francis of Assisi, daar's min plekke waar dit actually akademies bewys dat hy dit gesê het, maar almal van ons sê hy het dit gesê, so hy het dit gesê. Hy is onthou sê oor dit. Ek gaan vir julle 2 minute gee. As julle net na die persoon langs toe gaan en sê wat dink jy van die stelling? Hoe voel jy oor die stelling? Hoe doen jy dit? Net so 2 minute. Dit is baie mooie woorde, en ons is in ons gereformeerde sentiment, baie vir ons hou daarvan, wat is nice, want jy moet die evangelie wys vir mense. Die woord evangelie letterlik beteken goeie nuus. Sê nou maar Erika, hulle het nou nog 'n baba. Sy is swanger weer 'n keer. En dit is baie goeie nuus as iemand swanger is. Sommige vir ons, as jy 'n tweeling gehad het, dan voel jy nie so nie. Anyway, maar ek is 'n grappie. Elaine hulle. Maar as Erika nou die goeie nuus wil deel dat sy swanger is, of ek wil vir julle die goeie nuus deel van Erika wat swanger is, hoe doen ek dit? Daar is nie 'n manier om die goeie nuus te deel sonder om te sê Erika is swanger. Daar is nie 'n beter manier nie. Daar is nie 'n ander manier om dit te doen nie. Die enigste manier om goeie nuus te deel is soos die koerantmanne. Extra, extra, read all about it. Goeie nuus, jylle sal nie glo wat gebeur het hier. Of die Tweede Wereldoorlog, as ons nou net, as die Britte nou uitgevind het, dat die Allies, dat Duitsland het surrender, of dat Hitler dood is. Goeie nuus. Hoe deel jy dit sonder om het te sê? Daar is nie 'n manier om goeie nuus te deel sonder om het te sê nie. Die enigste manier om goeie nuus te deel, is om dit te vertel. En die evangelie van Christus Jesus is precies dit. Dit is goeie nuus. Dis nie goeie raad van wat jy moet doen nie. As die evangelie, as redding gekom het deur wat ek doen, deur my lewenstyl, dan kan ek vir jou die evangelie gewys het. In fact, Martin Luther het gesê, daar is net 2 gelowe in die wêreld, een van genade en een van werke. As die evangelie van Christus was, as redding gekom het deur werke, dan kon ek, soos die boeddhiste, soos die moslems, soos baie ander geloof in die wereld, kon ek vir julle hindoes, kon ek gesê het, doen wat ek doen, kyk wat ek doen, en dan sal die evangelie wees, dan sal die redding kry. Maar die evangelie van Christus Jesus is teenoorgestelde. Dit is nie gebaseer op my werke, of wat ek doen nie, maar wat gedoen is. En dit is die evangelie van Christus Jesus. Kom, ek vertel julle goeie nuus. Daar is 'n manier om reg te kom met God, onafhanklik van jou werke. En die enigste manier hoe jy kan glo, is om dit te hoor. Romeine 10. Hoe op aarde sal hulle hoor as hulle nie stuur nie? Hoe op aarde sal hulle glo as hulle nie hoor nie? Welgeluksalig, geseend is die voete van die wat goeie nuus bring. Die evangelie van Jesus Christus, redding kom alleenlik deur die verkondiging van die evangelie. Redding kom alleenlik deur die verkondiging van die evangelie. Dis onmoontlik om gered te word sonder om die goeie nuus te hoor van wat Jesus reeds gedoen het. Dis onmoontlik om gered te word sonder om te hoor. Dis onmoontlik vir jou buurman om gered te word sonder dat hy hoor wat Jesus reeds gedoen het vir ons in Christus Jesus, of wat God die Vader vir ons gedoen het in Christus. Dis onmoontlik om gered te word sonder om te hoor. En dis ook om jy al sien recht hier Paulus' briewe. Ek meen, Paulus is een van die ouens, ons kan nie vir Petrus en vir Johannes en selfs die evangelies kan ons ook vat. Maar dis so amazing. Filippense 1:16, Efesiërs 1:23, allei plekke getuig van wat die evangelie is. Die verse is nie daarbo nie. Wat die evangelie is en dat dit regtig 'n reasoning is. dat dit vat jou brein om te verstaan, ons hou nie daarvan as charismatiese mense nie, dit vat jou brein om te verstaan wat Christus gedoen het, en nadat jy verstaan, om te glo. Dis ek om Paulus heeltyd praat van the defense of the gospel. Dis ek om Galasiërs geskryf en ek om Korintiërs geskryf is, omdat die evangelie kan verdraai word, en daarom het mense valse hoop. Dit is moontlik dat die evangelie verdraai word, dis ek om Galasiërs geskryf, ek sê, ouwens, julle maak droog, daar is geen manier van wat jy nou, Galasiërs 2 vers 5, pas op vir die verdraaiing, ek skryf hierdie as gevolg van die verdraaiing, Judas skryf dieselfde, Judas 1 vers 3, hy skryf precies dieselfde ding, hy sê, I find it necessary again to remind you of the faith that was once for all delivered by the saints, wat die evangelie eintlik is, kom ek terug tot dit, want geloof en redding hang af van die verstaan en die glo, dat daar is een manier om recht te kom met God, sonder dit, ek wil ook vir julle sê dat die evangelie het nie net te doen met die redding in ewigheid, maar het te doen met redding nou, redding van, dis ook om die evangelie is nie net goeie nuus, en baie keer dink ons aan, dat die evangelie is daar om jou in die hemel te kry, dit is die verkondiging van die koning, dis ook om het genoem word, die evangelie van die koninkryk van God, die evangelie van die heerskappy van God, wat is die koninkryk van God? Wel, wat reg en wat goed is nou? Righteousness. Wat vrede bring nou? Peace. Wat vreugde in huise bring nou? The kingdom of God is not in eating and drinking rituals, but in righteousness, peace and joy in the spirit. Die evangelie is die evangelie van wat nou in jou huis, in jou buurmanse huis, vrede, vreugde en wat goed is bring. Wat nou gemeenskap herstel in vrede, vreugde en in gerechtigheid. Excuse, my brein raai die goeders om in Engels. Ek dink in Engels en praat in Afrikaans. As ek Erika se situasie was, dan sou ek in Duits ook gedink het. Anyway. Maar dit is precies, J.I. Packer sê, die evangelie is dit. God saves sinners. Nou, as een professor vir jou iets opsom in drie woorde, dan onthou dit. Asseblief. En dit is die manier om die evangelie die beste en die makkelijkste vertel. So, ek gaan vir julle nou een klein, ek doe nie hierdie omdat ek simpel is, he. Maar kom, ek wys eers vir julle. Wie van julle ken hierdie prentjie van die Inkandla? Wie van julle weet wat die situasie daar is? Julle het die studente in die kerk hier nie, so allemaal van julle sal weet. Studente weet ons niks, he. Soos, jy wys vir julle iets, ons is wat Twin Towers, wat is dit? Soos, hulle het nie geweet daarvan. Anyway, nog een ding. So, ruk terug, toe preek ook een reeks oor seksualiteit, intimiteit in die kerk, daar by ons, oogend en aand, ons het so saam met Kaapstad een reeks gedoen. En, yes, jylle, en ek doen toe hierdie ding, ek wil toe die beginsel, dat wat jy die eerste keer ervaar, het een groot impak op jou, wat jy eerste keer sien, en ek sê toe vir, okay, cool, so, draai nou die persoon langs aan jou, en vertel, wat was jou ervaring, wat onthou jy van die Twin Towers die dag, 9-11, wat is die gedagtes, en ek hoor die ouens in die oggend loop het, hoor, en hulle vertel, waar jy was, ek moet nou wat jy aangehad het, wat jy was, waar jy nieuws gesien het, wat gebeur het, wat jy ervaar het, en ek sê nie, deel nie daai, en ek doen het in die aand ook. En die ouds is bykie stil, en die ouds praat en lach, en na sy ruk, toe klik ek, en die ouds was 5 jaar oud, toe die towers geval het, hulle het allemaal stoot, en ek is soos, okay, ek raak oud, anyway, jylle ook. Wat pla mens, as mens die foto sien, of die volgende foto miskien selfs? Laas jaar, die general auditor, die staat geaudit en gesien dat, 30.8 biljoen rand geld is wanbestee. Soos, wat doen dit aan jou? Dit laat jou teksel weer hou. Dit doen iets aan jou dat sê, dit is nie reg nie. Hoekom is dit nie reg nie? Want wat vir my gegee is, wat ek vir jou gee om toe vertrou, en dit is my, ek verstaan dat paie, hospitale, belasting, politie, ek verstaan dat dit nodig is, ek verstaan sekerheid, ek verstaan nationale intelligentie, ek verstaan die weermacht, ek verstaan iemand moet betaal voor, ek is blij dat ek kan bijdra, as jy een goeie christen is, dan is jy blij dat jy kan bijdra, geef een keizer wat in toekom, ons het een hond gehad met die naam keizer, so elke keer as ek dit sê, dan betekent ook, so geef die keizer wat in toekom, sy stuik of sy bene, en dan, dit is net reg, maar hoekom plaat het jou, as jy hierdie goed te sien? Hoekom plaat het jou as jy sien dat wat aan jou toevertrou is, wat toegetrou is nie reg nie? Want daar is iets van, dit is gegee vir het doel. Dit is vir jou gegee om te steward, nie om te gebruik. Dit is vir jou gegee om te sorg dat wat ek vir jou toevertrou, moet doen wat hy moet doen. Nie in a condemning way nie, so ek sien dat ek die condemning is nie, maar ek dink aan die kerk, nie aan Shofar nie, nie aan die Parel nie, ek sien dat julle doen great stuff. Ek dink aan die kerk van Christus Jesus baie keer op hierdie manier. Ons is toevertrou met die evangelie van Christus Jesus. Die kerk is die enigste manier vir redding vir die wêreld. Nie omdat ons great is nie, ons twee maniere, ons is 'n illustrasie van die koninkryk van God, wat beteken dat mense kan inkyk, dis soos 'n movie, soos 'n voorskou. Mense kyk na hierdie gemeenskap en sien, daar is iets genuine anders. Daar is 'n heerskappy van God wat ek wil hê, dat ek wil begeer. So amazing gisterand. Daar's 'n paar ateëste wat ons genooi het na die show toe van ek gaan nie nou sê wat se radio's en stuff nie, maar van toe maar, dit was nie Radio Tygerberg nie, hulle is gered. Van radiostasies en van mense van Kyknet en so wat ons net genooi het, het om asseblief verander julle perspektief van die kerk. Dit was regtig 'n goeie show gewees. En hulle was blown away. Maar toe kom hulle in, maar die amazing ding is, hulle sê, ja, die produksie was amazing, toe ek na die tijd met een van die ouens praat, toe sê hy net vir my, wow, hy het nog nooit in sy leven in een plek ingestap, waar hy so hartelijk ontvang is nie. Toe ek, wow, dit was eintlik een stywe kraad vanavond. Maar daar is iets wat hy ervaar het, van verhoudinge wat verander. Anyway, en so baie keer, dankie dat jy aanbeweeg, maar hou nog net so oomlik vas. Ek dink baie keer so, in die kerk. Nie accusational nie, is net dat aan ons is toevertrou die redding van die wêreld. Wat doen ons met mekaar? Wat doen ons regering met geld wat ons toevertrou het? Wel, ons sien groot partytjies, ons sien groot huise, ons sien 'n besteding in hulle self, baie in hulle self. Aan ons is toevertrou die redding van die wêreld, die boodskap vir die redding van die wêreld, nie die redding van die wêreld, die boodskap vir die redding van die wêreld. En ek wil dit helemaal net weet, dit eerste ding. So, wat keer ons, en dit is nou die drie ding wat ek wil deel vandag, wat keer ons om dit te doen? Ek denk die eerste ding is ons perceptie van evangelisatie, of van deel van die evangelie. As jy na hierdie prentjie kyk, is baie van ons het hierdie idee van redding. Dit is die deel van die evangelie. Nou, as jylle, nie dat ek jylle judge nie, want ek moet vir jylle lief wees, maar as jylle gaan treasure hunt en die evangelie deel vir mense goed doen donderdag, is dit miskien nie die beste manier om dit te doen nie. As die boodskap van die redding van God klink soos, God hates you, you're going to hell, God is angry, the wages of sin, ladies and gentlemen, is death, dan is dit heel waarschijnlijk nie die beste goeie nuus wat jy gehoor het in jou leven nie. En dit is vreemd, maar dat is twee dinge, ek het so 2007 boek gelees, ek weet ek is bekie die mekaar vanoggend, ek het vir julle gesê ek gaan onvoorbereid wees, want ek het die hele week geshow. Anyway, dat is in 2007 het ek een baie goeie boek gelees van Unchristian. Die boek is dier die Bana groep uitgedeel. En is een navorsingsstuk wat Dave Kinnan gedoen het oor wat as een buitenstander, as een nie-christen, as een outsider, as iemand wat nie deel is van die kerk nie en nie gelovige is nie, as hulle dink aan die kerk, wat is die eerste 10 dinge, of die meeste dinge waarna hulle dink? Wat is soos branding? Wat is brand imaging? Wat dink jy aan die kerk? Die nommer 1 woord is hypocrite. Buitenstander. Hypocrite. Julle vertel iets, maar julle doen iets anders. Julle is actors. Julle is al showcase. Hier is ridiculous. En, om eerlijk te wees, en ons moet nou eerlijk wees, is dit nie semi-waar van die kerkie. Is dit nie waar van die kerk van Jesus nie. As mens kyk net in nuusberigte wat gebeur met pastore, hulle sekretarisses, mense in die kerke, immoraliteit, dit is nogal redelik geld, huwelike situasies, dit kan so oorkom. Julle vertel ons een ding, maar man, wat ons sien is verseker aan 'n ding. Hypocrites. Die tweede hoogste woord, en is eintlik wat ek wil wys daar, is judgmental. As hulle dink aan die kerk, en dink hulle aan julle is judgmental. Wat beteken is, jy geniet het om vir my te vertel wat verkeerd in my lewe. En ek dink, op een groot mate is dit waar, want as die evangelie van Christus so verkondig word, wat is dit? That's just judgmental. Dit klink iets soos goeie nie, sê. Dit klink iets soos jy sê, daar is iets fout in my, en ek gaan brand in die hel, en God's kwaad in my, en ek is sleg, wat ook al, en ek moet wegblijf van jou af. Ek is infected, ek is sleg. Maar die verkondiging van die evangelie is eindelijk die teenoorgestelde. Dit is eindelijk goeie nuus. Want het is onafhankelijk van wat is fout met jou, word die goeie nuus verteld dat, luister, hier is goeie nuus. Maak jy saak waar jy is, of waar vandaan jy kom, it doesn't matter what you did last summer. Ek gee nie om waar jy vandaan kom, maar hier is die goeie nuus. Daar was een manier vir jou om die volheid van die lewe van God te ervaar. Nou, daar was een manier vir jou om te deel in God. in die lewe van God. Johannes se kern van sy boodskap is dat die lewe van God is daar vir jou en vir my om te deel. Dat die volheid van God. Dit maak nie saak waar jy vasgevang is nie, maak nie saak watter pyn, watter situasie, watter siekte jy vandaan kom nie. Maak nie saak van wat die oorsaak is van die probleem nie. Daar is 'n manier vir jou om te deel in die volheid en die lewe van God. En dit is die evangelie van Christus Jesus. Dit is die goeie nuus. En wat in behoefte jy ook al het, in Christus is dit vervul en is dit reg. En dis die goeie nuus wat ons het om te deel. Die eerste rede dink ek is dit. Die tweede rede dink ek, en ek gaan nie nou tyd gee om te gesels nie, maar miskien op 'n stadium sal dit goed wees in die selgroepe. As julle net tyd vat om te maak, ek gee jou 3 minute, vertel vir my die evangelie van Christus Jesus. Wat ek probeer sê is, Petrus sê in 1 Petrus 3 vers 16, dat ons moet op enige gegewe oomblik reg wees om te vertel wat is die rede vir die hoop wat binne in ons is. So as jy nou mooi lewe en iemand sê vir jou, luister, Elyn, ek sien jy verkoop huise en staf en ek neem aan op somtijds draai die ekonomie druk bietjie vir jou ook en ek het gehoor dat jy in Christus op 'n stadium regtig, dat Christus op 'n stadium deur 'n regtig moeilike tyd gekom. Hoekom is jy okay? Hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy sulke slegte nuus? Hoe hanteer jy dit? En vir jou om te sê, ach wel, is my happy of ek druk maar deur, dan blaas jy die oomblik. Want die rede vir die hoop is nie, ek is okay nie. Die rede vir die hoop is, hey, ek het deel in die lewe van God en kom ek sê vir jou hoe ek het doen. En daar is jou deur vir die evangelie. Want redding in die persoon gaan nie kom omdat jy okay is nie. Redding in die persoon gaan nie okay wees van ek het 'n great kerk gemeenskap hê. Redding vir die persoon gaan nie kom omdat jy alright is nie. Redding gaan kom as gevolg van die evangelie. En daar is jou deur. En ek dink baie keer die rede kom ons dit nie vrylik deel nie, ons weet dit nie hoe nie. Want ons oefen dit nie. Want ons preek is so technies korrek en excellent en Jaco het so baie navorsing en Gerard is net so pastoraal wys en ons dink, o, ja, ek gaan dit nie kan doen nie. Ek wou vir julle nog 'n videoklip gewys het, maar daar is net die tyd nie. So pastor bleeper joke, dit is net so self. Anyway, ek sal vir Jaco stuur dat hy het vir julle wys in die kerk. Dit is baie snaaks. Wat is die evangelie? Miskien op hierdie oomblik, ek weet julle is, die gemiddelde ouderdom hier is ouer as 20 en julle lewenstaal is Afrikaans, maar miskien is jy net die gospel video wys en ons moet hom net kan hoor. So as jy kan rap.
It's the full story of life crushed into 4 minutes. The entirety of humanity in the palm of your hand, crushed into one sentence. Listen, it's intense, right? God, our sins, paying everyone life. The greatest story ever told that's hardly ever told. God. Yes? God. The maker and giver of life, and by life I mean any and all manner and substance, seen and unseen, what can and can't be touched, thoughts, image, emotions, love, atoms, and oceans, God. All of it is handiwork, one of which is masterpiece, made so uniquely that angels look curiously. The one thing in creation that was made with his imagery, the concept so cold, it's the reason I stay bold, how God breathed in a man and he became a living soul. Formed with the intent of being infinitely, intimately fond. Creator and creation held an eternal bond. And it was placed in perfect paradise till something went wrong. A species got deceived and started lusting for his job. An odd list of complaints as if the system ain't working. And used that same breath he graciously gave us to curse him. And that sin seed spread through our soul's genome. And by nature of your nature, your species, you participated in the mutiny, our, yes, our sins. It's nature inherited, black in the human heart. It was over before it started. Deceived from day one and led away by our own lust. There's not a religion in the world that doesn't agree that something's wrong with us. The question is, what is it? And how do we fix it? Are we eternally separated from a God that may or may not have existed? But that's another subject. Let's keep grinding. Besides, trying to prove God is like deep in a lion, homie. It'll need your help. Just unlock the cage. Let's move on how our debt can be paid. Short and sweet. The problem is sin. Yes, sin. It's a cancer, an asthma. Choking out our life force, forcing separation from a perfect and holy God. And the only way to get back is to get back to perfection. But silly us, trying to pass the course of life without referring to a syllabus. This is us. Keep up your good deeds. chant, pray, meditate. But all of that, of course, is spraying cologne on a corpse. Or you could choose to ignore it as if something don't stink. It's like stepping in dog poop and refusing to wipe your shoe. But all of that ends with how good is good enough. Take your silly list of good deeds and line them up against perfection. Good luck. That's life past your pay grade. The cost of your soul, you ain't got a big enough piggy bank. But you could give it a shot. But I suggest you throw away the list. Cause even your good acts are an extension of your selfishness. But here's where it gets interesting. I hope you're closely listening. Please don't get it twisted. It's what makes our faith unique. Here's what God says is part A of the gospel. You can't fix yourself. Quit trying. It's impossible. Sin brings death. Give God his breath back. You owe him. Eternally separated. And the only way to fix it is someone die in your place. And that someone gotta be perfect. Or the payment ain't permanent. So if and when you find a perfect person, get him or her to willingly trade their perfection for your sin and death in. Clearly, since the only one that can meet God's criteria is God, God sent himself as Jesus to pay the cost for us. His righteousness, his death, functions as payment. Yes, payment. Wrote a check with his life, but at the resurrection, we all cheered because that means the check cleared. Pierced feet, pierced hands, bloodstained son of man, fullness, forgiveness, free passage into the promised land. That same breath that God breathed into us, God gave up to redeem us. And anyone and everyone, and by everyone, I mean everyone, who puts their faith and trust in him, and him alone, can stand in full confidence of God's forgiveness. And here's what the promise is, that you are guaranteed full access to return to perfect unity by simply believing in Christ and Christ alone. You are receiving life. Yes, life. This is the gospel. God, our sins, paying everyone life.
So enigiemand ouer as 40, ons sal vir julle na die tyd vertel wat hierdie ou gesê het. My pa kan mos nie verstaan as iemand so praat of rap, hy soos, dit gaan net heeltemal verby. Excuse, ek voel daar's 'n lig op my. Dankie. Het jy die vermoë om die evangelie te deel? En dis 'n baie praktiese ding. Ek gaan nie nou deur die res van die evangelie gaan met julle. Ek wil graag aanbeweeg tot die volgende punt. So, die eerste punt van wat ek vanoggend het, is dat die evangelie is goeie nuus. Dit is nie goeie advies nie, dis nie goeie raad nie, dis nie iets wat jy kan navolg nie, dis iets wat jy kan kopie nie. Dis iets wat jy hoor, verstaan en glo. Dis iets wat jy vertroue plaas op iets wat reeds gebeur het. Dis baie maklik. Dis om te sê, dis om probeer goeie nuus deel dat daar's ons polio vaksin en as jy siek is, is daar 'n manier vir jou om te keer dat jy doodgaan daarvan en om dit te probeer leef. Is die manier hier. Jy kan dankbaar leef, maar die enigste manier om jou vertroue te plaas in die vaksin is om te hoor en dan kan die persoon besluit of gaan hy doen of nie doen nie. En dis vir die evangelie is. Die tweede een is, die evangelie is ons toevertrou aan jou en aan my. Die derde een wat ek wil sê is, we never graduate from the gospel. En ek gaan net vir julle hierdie lees, en dan gaan ek vir julle nog 'n klein videoklip deel. Ek moet net vir julle hierdie skrif lees uit Efesiërs uit. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ Jesus with every spiritual blessing in the heavenly places, even as he chose us in him before the foundations of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for the adoption as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, with which he has blessed us in the beloved. In him we have the redemption, the loskoop prys, through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us, making known to us the mystery of his will, to unite all things in him, things in heaven and things in the earth. Ons graduate nooit van die evangelie nie. Dis nie ooit of jy verby die punt kom dat jy nou gered is en nou gaan jy aan met jou eie werke of met jou eie goeie dade nie. Dit is die boodskap van die evangelie, dit van die brief aan die Korintiërs, aan die Galasiërs. En ek gaan nie nou verder praat met my tyd raak uit, maar ek wil graag net vir julle die videoclip wys van Matt Chandler. En ek kon net vir julle gesê, dit sal net vir my 30 minute vat om te sê wat hy in 4 minute sê. Okay.
Is to believe that God's disappointed and frustrated. That he simply is tolerating us. The Apostle Paul in Ephesians 1 says, no. Before the foundation of the earth was laid, he was going to adopt you, make you holy and blameless in his sight. So whether difficult days or good days, God's at work. God has not abandoned you in this difficult season.
How amazing does that make our God that in our hypocrisy, he's long-suffering with us. In our inability to live out all that he would call us to, he continues to lavish upon us his grace. In him, we have redemption through his blood, the forgiveness of our trespasses, according to the riches of his grace, which he lavished upon us in all wisdom and insight. So I love this word lavish, extravagant, plentiful, over the top. And so now when the Bible's talking about forgiveness, it's saying that his grace in forgiveness is lavish, like it's too much, like it's ridiculous. It's a ridiculous amount, right? It's weight, it's over the top. It's out of control. Man of woman of God in Christ but struggling, God does not regret saving you. He doesn't regret it. You haven't surprised him. You cannot surprise him. God is not watching where you are now, watching how you've struggled this week, watching how you stumble and fall, and regretting the decision to pay the price for you in full. You have no sin, past, present, and future, that has more power than the cross of Jesus Christ. None. This means that your salvation wasn't just a past event alone, but that Christ even now is continuing to save you. He didn't forgive your past sins and now leaving it up to you to conquer present and future sins, which means it doesn't matter how you came in here. It means God can rescue. It means God can save. And it means for those of us who are in Christ, you do not disgust him.
You do not discuss it. You don't know what I struggle with and how deplorable it is. I know that Jesus would say that he paid the bill in full, and so what you're saying is nonsense. That is the grace with which he lavished on us in his forgiveness.
In 12 years of pastoral erfaring, is hierdie pretty much die ding wat ek vind die meeste mense mee struggle. Goeie Christene, mense wat genuine lief is vir die Here, mense wat regtig die Here soek, mense wat nie terughou nie, mense wat regtig in goddelikheid lewe. En miskien is dit net kultureel in ons Suid-Afrikaanse omgewing waar ons gefokus is op ons is heeltyd bewus van wat ons nie reg kry nie. Ons is heeltyd bewus van wat ons nie doen nie. Ons is heeltyd bewus van waar ons tekort skiet. En dit is nie niet vir ons. So wanneer ons lees in die Bybel dat almal van ons skiet kort van die genade van die Here, dan is dit so of ek weet dit. Ek weet dit, Here, ek is jammer, Here. So die basis van ons verhouding met God vind ek oor en oor en oor is gebaseer op my performance. Nou wat ek nou vertel het van die man wat nie vir die ou wil bid nie in die kerk, want hy is besig om suicidal gedagtes te hê en hy is seriously depressed en hy weet nie wat gaan met sy lewe nie en hy is voel soos 'n failure in sy vrou en sy kind en hy is 'n great ou vir enige iemand van die buitenkant, of as enige iemand kyk na hom, dink jy, maar jy is braai, jy is amazing. En het is makkelijk om te sê, ja, jy moet dit en dit en dit extra doen, want dat is ons eerste ding wat ons altyd wil dink om te doen. Maar die Here het nie 'n probleem gehad toe hy sy hand oplei iemand om te genees nie. Die Here het nie 'n probleem met hom nie. As ons kyk na die evangelie van Christus Jesus, wat ek bedoel is, we never graduate from the gospel, wat ek bedoel is, daar is nooit ooit 'n punt waar ons performance ons in goeie boekies by die Here kry nie. Daar's nooit ooit 'n punt waar jou goeie werke, jou Bybel lees, jou bid, jou intimiteit met die Here, jou soeke na die Here, jou vryer worship na die Here, jou meer tyd, jou kerkbywoning, jou goeie werke vir die armes, daar's nooit ooit 'n tyd wat enige iets wat jy doen jou in 'n beter stand by God gaan kry nie. Nooit ooit nie. Daar's nooit ooit 'n tyd wat jou droog maak, jou nie Bybel lees, jou nie bid, jou nie kerk toe kom nie, jou in 'n slegter boekie voor die Here gaan bring nie. Moeiliker om te glo. Moeiliker om te glo. Kom, ek wys gou vir julle net die een skrif. Ek is verby hierdie. Ekskuus, ek weet ek is te mekaar want ek skiep 'n klomp goeters want ek praat te veel tussenin en ek het geshow die week. So as ons spring as 2 Korintiërs toe asseblief. Ek het net hierdie stukkie van 2 Korintiërs op net die twee slides. Paulus praat so mooi en die hele stuk is daai stuk wat ons praat van waar we are being transformed into his image from the same from one dimension of glory to another dimension of glory. Is daai stuk waar Paulus die prediking of die vertel van Moses se wet met die prediking of die vertel of die leef van die evangelie vergelyk. En dit is nie moeite werd om dit net te gaan studeer. Dit is nie moeite werd om actually te gaan en kyk wat sê Paulus. En ons dink partykeer as hy praat van die wet van Moses bes Ou Testamentiese rituele, maar hy praat eintlik van die wet. Wat beteken dat om jouself te meet aan 'n standaard. En wat Paulus het noem is my so mooi. Hy sê of ons het die bediening van veroordeling, the ministry of condemnation, en hy vergelyk dit met die bediening van geregtigheid, righteousness. So imagine ons sê dat Johannes nou 'n groot ou en ons maak hom diaken, en sy diaken of ouderling of pastoor, wat ook al jy wil maak, ons noem hom en jou amp of jou pos is nie jeugbediening nie, maar jou amp is die bediening van veroordeling in hierdie kerk. En ons betaal hom 'n salaris maandeliks en ons vertel vir hom dat hierdie is jou werk van nou af gaan jy vir die kerk die volgende moet vertel. Erika, vir jou, jy moet meer Bybel lees om reg te kom by die Here. God is nie happy as jy nie meer Bybel lees nie. God is nie gelukkig met jou nie, want jy het nog nie die evangelie gedeel hierdie week nie. God is nie gelukkig met jou nie, want jy preek nie genoeg vir jou kinders in die oggende nie. God is nie gelukkig met jou nie, want jy gee nie jou tiende nie. God is nie gelukkig met jou nie, want ek weet nie, ek soek 'n fout vir Elaine, maar ek kry nie iets nie. Anyway, ek nee, nou gaan ek op, maar nou dink jy ek praat nou ernstig. Maar pretty much is die bediening. Jy moet meer doen, want jy doen nie genoeg vir God nie. Jy doen nie genoeg nie, en God is nie gelukkig met jou nie, want jy doen nie genoeg nie. En wanneer jy voor God sit, moet jy altyd gaan jammer sê vir wat jy nog nie gedoen het nie, of wat jy nie reg gekry het nie. God is nie gelukkig met jou nie, want jy moet meer doen. Teenoor sit van Mornay hier in die bediening van geregtigheid, en hy sê, Mornay, jou werk is om vir ons te vertel hoe awesome hulle is in Christus. Hoe awesome hulle is, wat God van hulle dink. Is man, jy is 'n geliefde kind van God. Is jy is awesome. Die Here sê, dat my genade is vir jou oorgevloedig, maak jy saak wat nie, maak jy saak wat jou tekortkoming is nie, die Here sê jy is kruit, of bediening van geregtigheid, sê luister, jy is die oogappel van die Here, en hy dink jy is net awesome, bediening van geregtigheid sê dat jy is die geseende in die Here, jy het meer as genoeg in die Here sal jy nooit ooit verlaat nie, God sê dat maak jy saak wat jy gedoen het nie, ek oorsien dit, want in Christus Jesus is daar niks fout met jou nie, jy is die geregtigheid van God in Christus Jesus. Ons graduate nooit van die evangelie nie. Daar is nooit ooit 'n punt waar my verhouding van God gebaseer is op my werke nie. Daar is nooit ooit 'n punt waar my verhouding met God gebaseer is op my performance of wat ek doen of wat ek nie doen nie. Ons is 'n performance gedrewe generasie, mense, ek weet nie, ek dink dit was nog altyd so gewees. Want ons probeer heeltyd ons eie geregtigheid uitwerk. Martin Luther, of jy glo in genade, of jy werk self. Daar is nie 'n merger van die twee nie. Daar is nooit ooit 'n punt, Galasiërs kerk, waar jy sê, nou dat jy gered is en die gees ontvang het met al sy volheid, Galasiërs 3 vers 3 nie, dat jy nou oorbeweeg tot, nou moet jy jouself uitwerk. Die Here het jou gered tot nou toe, nou is dit jou werk verder nie. Die Here was, ons is altyd hidden with God in Christ. Is dit? We are hidden with God in Christ. Ons is weggesteek in Christus. Ons is verborge. En dis hoe ons dit weet. Hoe weet ons dat ons kinders van God is? Wat sê Johannes? Wat sê Romeine 8? Die gees van God wat in ons woon. Ons is geseel met die gees van God. So kry hierdie. So dis wat jy moet verstaan vir oggend. As gevolg van die evangelie van Christus Jesus, woon die Heilige Gees binne ons. Ek weet julle weet dit. Maar dink net, brein oomblik hierso. Wat beteken dit? Daar is nou, is jy versoen met die levende God en daar is niks wat jy verwyder van God in Christus Jesus nie. Jy is nou versoen met God, want God se gees woon nou in jou. Daar sal nooit ooit 'n tyd wees waar jy verwyder is van die intimiteit, van die krag, van die lewe, van die versoening met God hier. Daar is nooit ooit 'n tyd hier. Daar is nie 'n punt van ek is ver van God hier. Kan jy dit miskien verwyder net uit jou woordeskat uit? Dis nie moontlik nie. Ek weet jy kan voel asof jy nie connect met die Here nie, omdat jy die hele week geshow het en sulke stuff. Daar's nooit ooit 'n punt waar jy verwyder kan wees vir God nie. The hope of glory, Christ in you. Christus in my, die hoop van heerlikheid. Daar's nooit ooit 'n tyd nie. Jou performance, en ek noem Bybel lees bid, ek noem sulke stuff, want ek met jare se gesels mense, dan kom ek al meer agter dat dit maak nie saak hoeveel die ou gaan Bybel lees nie, hy gaan altyd voel as hy genoeg nie, en iemand gaan altyd vir hom sê is nie genoeg nie. Die Here het jou 'n werk gegee as 'n prokureur of as 'n wynmaker, of ek weet nie wynmaker miskien. Jesus was 'n wynmaker. Jy is in 'n goeie, is okay, jy is alright. Dit maak nie saak wat jou beroep is nie. Dis nie of dit sekular is en jy nie met God is nie. Jy is versoen met God in Christus Jesus. Daar's nooit ooit 'n tyd dat jy verwyder gaan wees van hom nie. Nie nou nie tot in ewigheid. Ek wil net hê julle moet dink aan die hemel asseblief op 'n ander manier. Is soos ons is die nuwe skepping van God in Christus Jesus. Ek sou seker Jakob het julle al vertel dat ons is die woning wat God gebou het vir homself. Daar gaan nie eendag hemel eendag noodwendige paleisie wees en dan wat hy bedoel het is deur sy gees wat nou in jou woon. Jy is die woning van God. Daar is nooit ooit 'n punt waar hy nie gaan woon in jou nie. Dit is die basis van jou sekuriteit van jou redding. Jy is geseël met die gees. Wat beteken dit? Dat hy leef nou in jou. Romeine 5 vers 8 vers 18 that while we were still sinners Christ died for us. Romeine 8 32 He that gave us his son, how much more will he not now give us freely all things? Daar is nooit ooit 'n punt waar jy verwyder kan wees van God nie. Ons lewe, ons verhouding met God en ons verteenwoordiging van God, ons diens van God is gebaseer nou op die vervolmaakte werk van God in Christus Jesus, nie jou performance. Ek het dit nou gesê 20 keer. Hendrik het een keer in die begin vir ons gesê in ons kerk, Hendrik is 'n goeie vriend van Elaine Christo. Hy het gesê dat as ek 'n punt het, moet ek dit net 20 keer sê. Dan as ek bang is, ek sê nie iets goed nie. Okay. Ek het dit nou gedoen. Dan ek dink ek gaan stop hier vandag. Ek dink ek gaan maar stop hier. Ons is die gospel community. Ons is die mense wat ek net uit die lig uitkom. Toe ek in Pretoria was, is daar 'n ou wat baie hoog op drugs is, het gereeld kerk toe gekom het. Saam met Tinus hulle en hy elke keer as ek begin preek, het hy sy oë begin toemaak, so. En ek kan sien hy is wakker want sy gesig volg wat ek sê. En op 'n stadium, toe sê ek vir Tinus, daai ou wat jy kerk toe bring, hoekom maak hy sy oë toe as ek begin preek? Ek dis so weird om te preek vir ou wat so sit. Te sê nie Ros wanneer jy begin preek, is daar so glans om jou. Te sê ek vir ou, sê net hy moet net nie sy staf rook voordat hy die kerk kom. Hy was baie hoog geweest, anyway. So ek het net so gevoel met die lig wat hier skyn. Julle, jy, individueel, ek, ons. Aan ons is toevertrou die goeie nuus van God in Christus Jesus. Wat nou die basis van ons verhouding met God is. En daai goeie nuus wat ons nou het, is die manier hoe jou buurman, jou werkskollega en die mense rondom jou, jou familie, dit is die manier hoe hulle kan deel in die redding van God nou tot in ewigheid. En ek bedoel nou, want as die persoon nou verslawing het, as die persoon nou sukkel met onvergifnis, as die persoon nou gevange is deur depressie of enige so 'n gedagte, as die ou nou sukkel met 'n huweliksprobleem, as die ou nou sukkel met 'n kind wat weggeloop het en wat net sy lewe weggooi, as die, maak nie saak wat die situasie is nie, die evangelie van God en Christus Jesus is goeie nuus vir daai persoon nou. Nie dit eendag dat jy hemel toe kan gaan nie, maar nou. Want hy kan nou deel in die lewe en die goedheid van God nou. Geregtigheid, vrede en vreugde nou. Dis die evangelie van die heerskappy van God. En is in jou toe vertrou is in my toe vertrou. Eerstens om te deel in en tweedens om uit te deel. En ek wil dit regtig net encourage. Moenie geïntimideer wees omdat daar mense is wat voel dat die evangelie is, moet geskreef word dat jou sleg hond, jou sleg ding, God haat jou, jy gaan brand in die hel. Dis nie goeie nuus nie. Die goeie nuus is onafhanklik van wat gebeur. Dit is wat God vir jou gedoen het in Christus Jesus. Barabbas, mooi storie aan die kruis. Iemand vir wie Jesus letterlik die posisie van kruisiging gevat het die dag. Letterlik ingestaan het en gekruisig is. Onafhanklik of daai man ooit gaan omdraai of nie. En dis die goeie nuus. Maak nie saak wat jy gaan doen met wat ek vir jou doen nie, sê Jesus. Ek het vir jou gesterf in die kruis. Ek het al die sonde en die wraak en die siekte van die wêreld en die wraak van God op myself geneem vir jou, namens jou. Dis die goeie nuus. God is genuine lief vir jou. God so loved the world that he gave. Not to judge the world, but but that the world through him might be saved. Baie goeie nuus. Here, ek dank u dat ons kan deel in die evangelie. Ek dank u, Here, dat ek en elke ou hier so, Here, en ek, dit voel soos amper of ek ouens in slaap gepreek het. Vader, ek dank u vir die waarheid van die evangelie en die waarheid van die woord. En nou bid ek, Vader, ek kom in Jesus naam, Here, net in baie eenvoud, ten elke gedachte van veroordeling, ten elke gedachte, Here, van ek is nie genoeg, ek doe nie genoeg, ek doe nie genoeg. Dank u, Here, dat my verhouding, dat ons gerechtigheid met u nie gebaseer is op ons performance nie, maar gebaseer is op die feit dat u seun, Jesus Christus, mens geword het. My straf, my sonde, my tekortkoming op myself geneem het, die straf betaal het en opgestaan het, Here, om te bewys, dat is nou reg met my en u, en dat hy tot in ewigheid sit as a teken, Here, as a mediator, as a versoener tussen God en mens, tussen my en u. En ek dank u daarvoor. Maar Vader, ek bid vir ons, en ek bid vir hierdie kerk, ek bid vir Parel. Here, dank u vir die ongelooflike, liefdevolle mense, Here, en die vrymoedigheid van aanbidding hier so, die salving het die woordigheid hier. Ek dank u, Here, dat hulle Jenny in die kerk is, Here, wat rarig geliefd is, en wat liefdevol is, Vader, en hulle wil nie tonne, duisende mense in die kerk is, dank ek hier dat u is, Here, en dat u die woordigheid hier is, en dat u so binnen in, Here, dat genoeg is vir die redding van elke ongeredde mens in die Parel. Nie omdat hulle awesome is, Here, maar omdat u gees in hulle woon, en omdat in hulle toevertrou is, die goeie nuus, dat God red in Jesus. So Vader, ek bid Here dat die kerk nooit sal arm wees in die deel van die evangelie nie. En ek bid dat hierdie gospel-centered community word, in Jesus naam. Dankie dat hulle is, Here. Ek bid in Jesus naam dat wat hier weet reeds is, dat het vermenigvuldig word. Ek bid dat die goeie nuus van jou sal versprei. En dan laastens, Here, ek dank u vir liefde hê. Ek dank Here dat u evangelie genoeg is, Here, om mense te red van depressie, van verbrokkelde huwelike, van kinders wat wegloop hierso. Ek dank Here dat u koninkryk nou kom vandag in hierdie lewe in Jesus naam. Ek sal regtig graag wil bid vir mense. Ek en Gerard en wie ook al die ouderlinge of mense hier is in die kerk. Ek sal regtig ek wil bid vir ouens dat as jy regtig sit vandag en jy dink ek het nie vrede nie, ek het nie vreugde nie of daar is iets wat nie reg is in my lewe nie, tussen my en God of tussen myne ander mense, dan bid ek vir die krag van die evangelie vandag om in jou lewe bewys te word. Paulus sê, my prediking het nie gekom in baie woorde nie, maar met die bewys van die krag. So ons sal graag vir jou wil bid, wat die situasie het ook al is. Miskien is jy hier en as 'n baie goeie vriend wat sy huwelik verbrokkel is en het breek jou elke liewe dag, ons sal saam met jou wil bid daarvoor, of siekte, of enig iets anders, ons sal regtig graag saam met julle bid. Het is regtig een plezier geweest om hier te wees. Jammer dat ek so baie gepraat het, so bietjie te mekaar gepraat het, maar julle is awesome. Dankie Gerrit.
Baie dankie. Ros, ons waardeer, ons waardeer dit. En ouwens, wat is die lied gaan ons sing, Phil? Die lied gaan ons sing. En ouwens, as ons die lied sing, en jy voel dit, jy het nodig om te kom vanoggend, is die Here se oomblik vir jou. Maak gebruik van hierdie oomblik van genade en kom net en Ros gaan vir jou bid of die ouens gaan vir jou bid en ons glo net die Here gaan doen vir jou wat hy beloof het. Amen. Kom ons staan.